Зири това.
А това, което ще анализира Алекс Петрова от сайта eTherapy днес, здравей, Алекс.
Здравей, Пролет.
Е свързано с отношенията между колеги в работата, нали така? Да. Толкова темата, разбрах, сега да. Тя ще обясни.
Това е темата от миналия път, която така не успяхме да довършим. И тък му бяхме минали през мъжки, женски, като доминация на пол в офиса.
Отношения.
Да, и бяхме стигнали до създаването на интимни връзки на работното място, което е така много пиперлива тема. И постоянно в eTherapy по един или друг начин хората търсят консултация и подкрепа по този въпрос. Така че до тук стигнахме и... От тук ще продължим, естествено. Да. Много често това, което се случва на потребителите в eTherapy, както казах, да търсят по някакъв начин съвет за това какво да правят с емоциите си в офиса спрямо колега или колежка. И това не е случайно, защото колкото е по-голяма една компания, колкото повече и по-често няма млади хора, от които изискват да работят все повече, т.е. времето им изключително и само е в работната среда, толкова по-често младите хора нямат възможност да се фокусират извън работната среда и там да намерят своя половинка. Така че именно тези млади хора между, да речем, 25 и 35 години са най-активни, активно търсещи своята връзка и най-често намират на работното си място. Но от тук наследна вече положенията са много различни, защото зависи каква е средата. Дали е силно конкурентна, дали е такава, която предразполага към сътрудничество и колабориране.
Тоест, дали средата ще помогне на връзката или пък ще я затруднява? Това ли имаш предвид? За мен е странно, че казваш, че защо изобщо излишен коментар, изричен иска да кажа, коментар иска този тип връзки на работното място. Кво тя е по-различна тази връзка от тази, която среща хората в кафенето, на улицата, на екскурзия или...
Ми много по-различно е, защото се дели едно пространство, което е формално, в което трябва да се изпълняват ни определени функции и в които човек има определена роля и позиция. И аз затова започнах да говоря за типа среда, която е на работното място. Mm-hmm. Защото, да речем, ако една среда е много конкурентна и всеки търси начин да се изяви, да речем, в един проект, в който трябва да печелиш доверие, време, креативност, и половете не се размиват и няма особено значение, тогава е много трудно да създадеш интимни взаимоотношения. И обикновено това, когато се случи, потребителите в eTherapy в такава ситуация споделят, че в момента, в който се разбере, защото много хора поддържат тайни връзки, в момента, в който се разбере или има някакви догадки и клюки от страна на колегите, отношението се променя. Т.е. ти вече си в един отбор с другия, започват да те следят много по-стриктно какво правиш, как действаш и на практика твоите, ако има някакво допускане на грешки, се отдават много повече на ситуацията, в която си, отколкото на обективните фактори или ако нещо ти е попречило, изобщо не се забелязва.
Защо, Алекс, се случва това? Опитам се да те разберам, а не разбирам съвсем до край. Защо се случва това? Да. Какво е това? Изведнъж разбират там хората, с които работиш, че тези двамата имат връзка. И какво?
И веднага отношението се променя, защото ти с твоя партньор на работното място ставаш един отбор. Тоест, вие двамата може да обсъждате всички останали, двамата може да се подкрепяте, двамата може да знаете повече отколкото другите, т.е. ставаш едно различно звено.
Ама така би могло да бъде, ако две приятелки на работното място правят същото, двама приятели или?
По-различно е, защото интимната връзка предполага много повече, много по-голяма спойка. Поначало хората са устроени така, че в момента, в който някой е двойка с друг, той вече е една отделна единица, различна от останалите. Тоест, тук веднага се започват едни сравнения и не случайно, да речем, е много емблематично, друга посока ще тръгна, много емблематично е, да речем, когато има взаимоотношения или се подозират взаимоотношения между шеф и секретарка. Това е обект на толкова много, да, филми, истории и така нататък. Тогава има много често двоен стандарт. Тоест, подчинения служител, който има в случая, нали, говорим за секретарка, много по-често доказано и от разговорите с потребители в терапия и други случаи, много по-често към нея има критики. Много по-често личните качества се подлагат на съмнение на тази служителка. Много по-често тя е следена под лупа и всяко нещо се хиперболизира, което не е направено както трябва. Развитие или постигане на някакво йерархично ниво се отчита не на лични качества, а на
връзката с началник. Връзката,
точно така. Така че в един момент личното като връзка, като взаимоотношение, като интимност, взима превес над професионалните качества, над това, което всъщност човека може да прави и да показва и до този момент е правил и е показал в работната среда. Така че от тази гледна точка създаването на връзка е много превратно. Не случайно, аз и миналия път споменах, че някои компании си имат правила за това и не допускат такива взаимоотношения. От друга страна, когато говорим пък за двойния стандарт, има и друг тип двойен стандарт. Ако шефът е от женски пол, а подчинения е, нали, съответно мъж, и те имат връзка, тогава двойния стандарт отново е по някакъв начин в минус за жената. Защото веднага започват да подлагат на съмнение нейните управленски решения, веднага се подлага на съмнение типа емоция, с която е взето дадено решение, веднага се подлага и на съмнение изобщо цялостните професионални качества. А към мъжа, единственото и най-често, което сме чували, че е подлизурко, кариерист и пречи на останалите те по същия начин да завоюват кариерните си позиции. Така че много често създаването на връзки е в ущърб на всеки един от нали, служителите, който е във връзка, но пък от друга страна, това е изключително преимущество за някои от тях. Потребители на терапии се споделяли, че в момента, в който имат връзка на работното място, и това им се случва за първи път, те се чувстват много по-разбрани. Тоест, могат да обсъждат това, което ги тормози. Партньора, който е в течение на всички работни ситуации, може да ги разбере, може да даде съвет. Съответно, това е един много голям отдушник срещу стреса, защото в останалите, да речем, двойки, всеки носи товара от своята работа. Не винаги партньора може да го разбере и да вникне в ситуацията. Така че това е едното. От друга страна, много често потребителите в сайта споделят, че началото на такъв тип връзка, когато е имало криене, погледи през рамото, ситуации, които предполагат една тайнственост, за тях е било изключително силна тръпка. И това са едни от най-хубавите им спомени. Така че има както минуси, така и плюсове. От една страна могат да те игнорират и да не зачитат твоите професионални качества, от друга страна в личен план може да се научиш да носиш, както се казва, две дни под една мишница. И работата да ти върви, и връзката да ти е както трябва. Но положението става тежко, особено когато връзката тръгне да се разпада, защото не може да бъдем абсолютно на 100% сигурни, че тази връзка, в която хората са на едно място на работата, разбират се, имат едни сходни интереси, да речеме, прекарват много време заедно и със сигурно от тази гледна точка дори по-малко се ревнуват, такава връзка не е казано, че ще просъществува. От тази гледна точка имали сме потребители в сайта, които влизат и буквално питат да напусна ли работа или аз не знам как бих могъл да продължа. При положение, че вече сме се разделили. И това наистина е най-деликатната зона, защото след това хората остават в едно пространство. Започват да се следят кой какво прави, кой как комуникира с другите колеги. Те вече имат едно на ум, както са споделили, че партньорът им е склонен да се дава връзки в работна среда. Оттам всеки новодушъл в работата се подлага на тест дали моят партньор, бивш партньор, няма интерес към него. И от тук вече концентрацията и справянето в работата в такъв преходен период много често куца. И хората изживяват едни много тежки емоции, които продуцират филми в главата им, филми на ревност, филми, особено когато нали, единия не е бил готов за раздяла. Така че тази ситуация е изключително тежка и на практика човек, за да бъде готов да създаде един такъв тип партньорство на работното място, трябва много точно да прецени какво би могъл да получи като плюс от тази връзка, което е много трудно, когато си в вихъра на емоциите, и какви са именно опасностите. Тоест, дали след това си готов да си смениш работата, дали си готов дори да те уволня, дали си готов да станеш по някакъв начин аутсайдер, или пък това, което споменах, да те игнорират.
Всъщност.
Да, именно. Защото за някои хора няма проблем. Те казват, аз предпочитам да имам добър личен живот, работа ще намеря навсякъде. Но за други кариерата е изключително важна. И сещам се в момента за един потребител на сайта, който буквално се влюбваше почти във всяка нова колежка, но не му се получаваше. Той беше такъв работохолик, че нямаше никакъв социален живот и искаше всичко да събере в този офис, около неговото бюро и неговия компютър. Но на практика, в момента, в който му се получи, той изпадна в паника, защото от тук насетне се чувстваше неадекватен в професионалната си реализация, в качествата и в справянето и в концентрацията, и се оплаши за работата си. Така че човек трябва добре да прецени работата или връзката, или може и двете да ги ръководи.
Дали може и двете. Как се отнасяш към факта, че, както сама ти спомена, има фирми, които не допускат, не разрешават такива отношения в екипа си?
Ами, виж, това зависи от структурата и от самия обект на работа, т.е. с какво е свързана тази работа. Защото когато има изключително ценна информация, да речем, в дадена фирма, или функции, които са свързани с някаква конфиденциалност, или иерархия, която предполага да е много стабилна, да по никакъв начин да не се руши, тогава е напълно разбираемо, защото когато двама човека вече са в такава интимна спойка, всички тези фактори са застрашени. Така че всеки би трябвало да прецени според структурата и обекта на работа на фирмата, дали може да разреши или би трябвало да забрани.
Добре, Алекс, много ти благодаря. Даде повод да помислим по още един въпрос, по който тук не бяхме говорили досега. Алекс Петрова от сайта и терапи. Благодаря.